U hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj kod Herceg Novog večernju službu sinoć je služio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom. Nakon bogosluženja kroz grad je prošla svečana litija, koja je prisustvovao i vladika Atanasije Evtić. Po povratku na Toplu, u porti crkve, održana je akademija o 1700. godišnjici Milanskog edikta, koju je besjedom započeo umirovljani vladika Zahumsko-Hercegovački primorski gospodin Atanasije.
Pozvan sam dakle da govorim svetom caru Konstantinu i majicinu Jeleni povodom 1700 godina izdavanja od Konstantina i njegovog savladara Rikinija edikta Milanskoga o slobodi hrišćanske vere. Govorio sam do sada nekoliko puta i objavljeno je i ponovo objavljeno, sad je i prevedeno to na nekoliko jezika ili aktuelno u svetu. Ovo što sam objavio ima 32 stranice, ako budemo čitali po 3-4 minuta, ja ću da skratim to i da kažem osnovno. Malo ćemo kasnije govoriti o toj 1700 godišnjici, a sada o svetom caru Konstantinu, velikom čoveku, krupnom junaku borcu, pravednom čoveku, sinu velike majke i čestitoga oca i pritom velikog dobrotvora crkve Hristove. Rođen je u Nišu od oca Konstancija Hlora, negde sa Balkana, ili je poreklom iz Trakije, pa je romanizovan i jelinizovan, ili je iz tadašnjeg Ilirika, ali Ilirik je bio politički pojam, to je otprilike Zapadni Balkan. Njegov otac Konstancije, koji je bio dobar čovek, ali je bio iz visoke porodice, srodnik od nekih prethodnih rimskih careva. I kao oficir ovoga Dioklecijana upoznao je svetu Jelenu negde kod Nikomidije. Nikomidija je na Mramornom moru, ima jedan zaliv koji ide duboko ka jugu Male Azije. Carigrada nije bilo, bilo je malo mesto Bizantijom. I kod Nikomidije, mesto Drepanu, da je njen otac Jelenin imao hotel, gostionicu. I ona je bila gostioničarka, hotelijerka. Očigledno da je bila lepa i tom oficiru Dioklecijanovom Konstanciju se dopala. I uzmu se, a on je onda živeo u Nišu, jer je Niš ili na Isos bio jedna od prestonica na istoku. Kao što znate, svi vladari su imali nekoliko prestonica. Niko nije stigao Tita, on imao 65. Bila je Antiohija, Aleksandrija, Nikomidija, Niš, Sremska Mitrovica, pa onda gore Milano, pa Trier u Nemačkoj, pa York u Engleskoj i naravno Rim, Venec, odnosno Milano i tako dalje. I oni su dobili Konstantina 272. godine. Neki iznose i druge datume, ali s obzirom da je vladao 65 godina, izlazi ipak najtačnije Jevsevija Kesarijskoga, jednoga od njegovih najvažnijih biografa. Jevsevije je bio u Kesariji Palestinskoj i tamo je izabran za episkopa posle slobode hrišćanstva, ali kao mlad čovjek se sreo sa Konstantinom, koji je išao uz sveći oficir, posto bio izuzetno lepoga rasta i izgleda. Išao je sa njim, pratio ga u Egipat i u Kesariju ga sreo mladi Jevsevij, i upoznali su se, tako da je njegovo svedočenje najvažnije o Konstantinu, a drugo je jednoga latinskog pisca, ali hrišćanina, Laktancija koji je bio advokat u Nikomidiji, gde je stolovo tada Dioklecijan, moćni rimski imperator, kao što znate. I ovde je opisano uglavnom po ta dva izvora, ima još drugih izvora, ali ima i pakosnih izvora iz kraja 4. početka 5. veka rimskih, recimo kao što je Zosima, gde istoričari zapadni koji ne vole Konstantina, naročito rimokatolički i protestantski takođe, zato što je napustio zapad i prešao na istok. Pa onda pišu pod tim istoričarima, ti istoričari klevetaju Konstantina i onda naši danas biraju. Kad sam gledao sada u Nišu ili slušao Tito, ima jedno dva Ništije i napisao sam ovde da su pagani. Njima je važnije šta kaže Zosima jedan vek kasnije nego šta kaže Jesevije ili Laktancije. Ali dosta ima te zapadne istorije, naveo sam ja tu literaturu, dosta od toga. Samo da vam je dovoljno da Konstantin nije priznat za sveca u zapadnoj crkvi, ni katoličkoj, ni kod protestanata. Ne mogu da mu oproste što je okrenuo leđa Rimu i otišao na istok. Pritom čućete, on je podigao novi grad, ne novi Rim, to nije Konstantino, to je potonji kraj 4. veka, tek se pojavljuje novi Rim Konstantino. On je rekao novi grad i novi Jerusalim. Vrlo važna karakteristika. Dakle, po Jevseviju i tome Laktanciju i po drugima ima još hrišćanskih pisaca, ali ima i kleveta na Konstantina i čućete. Rastao je dakle tu u svoga oca i kad je Dioklecijan rešio da reorganizuje upravu Rimske imperije i da je pretvori u takozvanu tetrarhiju, četvorovlašće, gde je on bio su dva cara ili Cezara i dva njihova pomoćnika koji se zvali Avgusti. To je uradio Dioklecijan da bi bolje upravljao, praktično je on bio vrhovni i ovaj drugi u Rimu. A oni su bili pomoćnici, jedan u Antiohiji na istoku, to je galerije, Zet Dioklecijanova, jedan na zapadu, gore u Nemačkoj i Yorku, Engleskoj. Oni su bili pomoćnici, taj na zapadu je bio Konstancijer. Međutim, dok je još bio uz Dioklecijana, rodili su u Nišu s Jelenom Konstantinom, a kad je postao Avgust, otac njegov Konstancije Hlor, morao je po rimskim zakonima da uzme drugu suprugu koja je bila u srodstvu sa carskom porodicom. Tako je napustio jedan. I njemu je bila, kako da kaže, neka ovako, nego normalna žena, ali onda kad je postao Avgust morao da se počini rimskom zakonu i različni su se, Jelena se više nije udavala, nego je naprotiv vaspitavala Konstantina i oženila ga. Možda već Jelena bila hrišćanka, ali već otac njegov Konstancije je naginjom zapravo bio monoteista. Dosta je bilo mnogo božstva, mnogo bogova, pa su ljudi počeli već, još ne hrišćani, da prihvataju jednoga Boga, višnjega. Recimo, otac Grigorija Bogoslova, nešto mlađi, on je već bio pristalica toga višnjega Boga, Ipsi Stari, takozvani. To je već bilo put ka monoteizmu. Tako je bio i Konstancija. A Jelena je najverovatnije vrlo brzo postala hrišćanka i kako se hrišćanstvo širilo sve više i više, i na Dioklecijanovom dvoru imamo nekoliko hrišćana i hrišćanki. Konstantin je dakle rasto tu sa svojim ocem Jelenom dok otac nije otišao na zapad, a Jelena je ostala sa njim, a on je zadržan kao taoc. Nije imao poverenje Dioklecijan u Konstancija, neka bude sin kao zalog tu. I rasto je naravno uz velike vojnike kao što je Dioklecijan, a kad je Dioklecijan abdicirao 303. godine, naredio je da je abdicira i Maksencije u Rimu, njegov savladar Kesar, a ovi koji su bili Augusti su unapređeni u Kesare. Dakle, je zet Dioklecijana u galeriji je postao vladar istoka i uzeo svoga jednoga Maksimijana Daju, nekog tiranina koji se posle pokazao veliki zločinac. A ovaj je pozvao sina Konstantina da dođe na zapad Konstancije. I Konstantin je bio zadržan od galerija. Moram sad da malo sednem. Međutim je uspeo na noću pobegne iz toga, ajde mu kažemo, pritvora. Kako su bili rimski putevi dobro organizovani, bile su postaje sa konjima, on je znao da će galerije činiti poteru, pa je negde konjima odrezo žile da ne mogu, kad dođu konioci, da uzmu njih. U svakom slučaju stigo je do svoga oca i 305. već počeo da učestvuje u vlasti sa njim. I kako je 306. Konstantin je umro, vojska izviče Konstantina. Tamo je ratovao sa raznim plemenima, ali još nije bio ni on ni otac njegov hrišćanin. I nastale su borbe galerije, na istoku je nastavio da goni hrišćane, jako kao zet Dioklecijano bio je dužan da prestane. Dioklecijan je strašno gonjenje sprovodio, srećom samo 3 godine. I ranije je bilo tu i tamo, u njegove duge vladavine, ali nešto ga je snašlo, nešto ga je počelo da poboljeva. A njegov zet Galerije Tiranin je tako se razboleo da je živ crve. Kao gnoj su izgledali crvi iz njega i 311. odluči da da hrišćanima neki popust, neki edikt. Današnji istoričari govore da je to već u stvari bio prvi edikt. Jeste nešto potpisao, jer na 5 dana pre smrti nije više mogao, valjda ga pogodilo. Ali optužuje hrišćane u tom svome galerije ediktu. On je podigao svoj veliki dvor tamo od Zaječara, Beše Gamzigrad. Majka mu je bila gore preko Dunava i po njoj je podigao gore jednu tvrđavu sa kulama, sa gradove. Međutim su posle hrišćani nastavili, ja sam bio tamo, ima mnogo i crkava i galerije, optuživo hrišćane da su izdali svoju veru kao rimsku. Međutim ga nevolja priterala da ipak izdada edikt da prestane gonjenje, ali da hrišćani se vrate veri svojih otaca i mole za nas, za njega kao bolesnoga. Bio je to prvi korak i u njoj tome učestvovao, pošto je 311. do 306. već Konstantin stupio na vlast kao jedan od tetrarha, od četvorovlasnika. I Likin je na istoku koji je pomagao galeriju, tako da je taj prvi edikt ima elemenata i pominju ga u drugom milanskom ediktu 313. Konstantin i Likinije, ali ga u velikoj meri ispravljaju. To je bio neki popust, kao što će, ako će, Tači popustiti nešto Srbima. Konstantin je, nisu imali poverenja ovi tetrasi, moćna ličnost Dioklecijana je zavela mir, ali su počeli između njih koškanja, sukobi i naročito u Rimu Maksimijan je nastavio gonjenje hrišćana. Bog je Konstantina očigledno ocenio, izabro, predvideo, provideo, kao što kaže i u pesmama koje je crkva spevala. To su spevali veliki pesnici koji su i znali, a to kaže i Jevsevije biograf, ali i sam Konstantin kasnije, kad je 325. godine sazvao Vasilijanski sabor u Nikeji, nije to bio prvi, sazvao je druge, on je ocima govorio na saboru Nikeji da je božanskim nadahnućem obratio se Hristu i da čini velike usluge crkvi njegovoj. Tijetinija, božanskim nadahnućem. Dakle, pozvan je. I u troparu koji pevamo kaže da je on prizvan kao apostol Pavle, ne od ljudi, nego s neba. To javljanje je bilo otprilike novembra 312. kad je on krenuo iz Nemačke, iz Trijera, Trevira, pre toga iz Engleske da se spusti, krenuo je ka Rimu, da toga prvo neposlušnoga Maksimijana, koji je nastavio gonjenje, da ga pobedi i naravno ljudski, da on dođe u Rim, prestonicu do tada imperije, očigledno sa željom da on zavlada. Na zapadu je on ubrzo i savladao, na istoku vidjet ćemo sa Likinijem, tim nasljednikom Galerije Rim. Njegova vojska je bila mnogo malobrojnija od moćne rimske vojske Maksimijanove u Rimu. Međutim je pobeđivo usput preko Alpa pa gore na Torino i još koji grad italijanski, i onda je preko Milana i bliže Jadranskoj istočnoj obali krenuo ka Rimu. Na tom putu mu se javi dva puta Hristos. Jevsevije opisuje to što mu je sam Konstantin pričao malo kasnije. A Laktancije, dakle hrišćanski pisac i advokat u Nikomidiji, onda je advokat bio javni učitelj i u isto vreme nije sudija nego na sudu da brani. To je bio čovjek školovan, pismen i napisao je nekoliko knjiga. Jedna mu je knjiga, dakle ovaj Laktancije, kako su prošli gonitelji hrišćana. De mortibus kako se zovu gonioci, o smrti gonioca. U njegovoj opisu toga što je otprilike 312. kad je Konstantin video, možda neki mjesec kasnije, on je video na nebu kao sunce krst. U nekim filmovima, kao što je Mihalkov napisao jedan film, više dokumentarni, kao da se ukrštaju recimo sunce i da se pravi neka vrsta krsta kamerom. Ali rekao mu je ovim pobeđuj, u ovom znaku pobeđuj, po latinskom in hoc signo vinces. A kod Jevsevija on je video monogram Hristov, to je krst, danas smo imali ovdje, to je H i R, prva slova imena Hristovoga. Ali mu nije bilo jasno, pa se u snu ponova javio Hristos, sada govoreći mu da ovim pobeđuj tuto nika na grčkom. To je ovaj zapisao na grčkom. Kako mu je rekao Konstantin, verovatno na grčkom, jer se je znao latinski. Ali je i Konstantin naučio vrlo brzo grčki, vidi se po govorima, po pismima njegovim. Uglavnom školovani ljudi su i grčki i latinski tada znali. I rekao mu da to istakne na štitove svoje vojske, a da ma nosi ispred vojske veliki krst i na njemu taj monogram Hristov, znak imena Hristovoga. I baš opisuje detaljno Jevsevije, to je hi, a onda jedno i koje se savija u ro. Imali smo ga danas ovdje na ovim našim barjačićima. Dakle, dva put mu se javio. Ima jedan beogradski, kao etnolog, da ne pominjem ime, pisao je nedavno u Politici kako Konstantin nije shvatio poruku. Malo mnogo, da ne kažem suviše pretenciozno. Konstantin je dobro shvatio. I to je ohrabrilo, odmah je istakao te zastave pred vojnike i na štitove nacrtao. I krenuo je Rim i negde 28. novembra je pobedio Maksimijana, koji je se obraćao proroštvima, tim raznim kako se zovu da, ti su se proricali, kao što recimo bila Sibila, ali to je bilo ranije, pa negde u Egiptu, tako. Kako će biti pobeđen neprijatelj Rima, on je mislio da je to Konstantin, u stvari je proroštvo makar bilo i pagansko značalo njega. Konstantina i njegovu vojsku to je ohrabrilo, vrlo vešt je strateg bio, vrlo sposoban. A Maksimijan je izašao iz Rima, bojeći se da ga ne izdaju neki, i susreli se na mostu, Milijski most, rimski, i doživio je poraz da se i most srušio i on se udavio. Ta pobjeda je Konstantina ohrabrila, dakle krajem 312. godine, i onda je došlo, kako, ne znam ja u detalje, da se sa Likinijem, nasljednikom Galerijev na istoku, prijatelji, i da svoju sestru dogovore se da je uzme. Ali pozove Likinija, koji je simpatisao Konstantinovu pobedu u Rimu, da se nađu u Milanu. To je bio drugi centar na zapadu posle Rima i hteo je Konstantin i tamo da se osigura, i tu je bila zakazana i svadba. Februara 313. Tada su njih dvojica dogovorili tu konvenciju. Konvencija je zajednički sastanak i dogovor na sastanku. Da izdaju jedan edikt, jednu carsku odluku, naredbu o davanju hrišćanima pune slobode, nikakve privilegije. Ja mogu da vam pročitam, preveo sam ovde, to sa nekoliko jezika. Tekst nije naročito, mislim, stilski dobar, sačuvan je u latinskom, što je bio verovatno original kod Laktancija, i u prevodu Jeseliju na grčkom. Već ranije, gledajući da ne treba odricati slobodu religije, nego svakome treba dati pravo da mišlju i voljom poštuje božanske stvari, svako po svome izvoljenju, mi smo zapovedili da i hrišćani drže veru svojega izbora i svoju religiju. No pošto su u tim pismima njima dopuštena ta vlast, ali pritom je bilo postavljeno mnogo raznih uslova, tako da su hrišćani naišli na prepreke u ostvarenju i svojih prava. I kad smo se, to je mislim onaj Likinijev edikt, u kome su oni učestvovali kao četvorovlasnici, ali je Galerij ga izdobio i tada prvi među njima. Kad smo se srećno sastali Konvenisembu, znači skupili se, sastali u Milanu, mi, Konstantin August i mi, Likinija August, da razmotrimo sve što se odnosi na opšte dobro i bezbednost, na javno dobro, dakle na državne stvari, tad smo, među ostaloga, našavši za korisno za većinu ljudi, našli potrebno da donesemo odluku usmerenu na očuvanje poštovanja prema božanstvu. To jest, konkretno da darujemo hrišćanima i svima drugima slobodu i mogućnost da sleduju religiji koju žele, da bi božanstvo koje je na nebeskom prestolu bilo milostivo i blagonaklono njima i nama i svima koji su pod našom vlašću. Vođeni zdravim rasuđivanjem, doneli smo takvo rešenje da nikoga ne lišava mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže hrišćani, znači sad ostavlja mogućnosti drugi, nego da svakome bude data sloboda da sleduje religiju koju je sam našao kao najbolju za sebe. Da bi vrhovno božanstvo, pazite izraza, očigledno monoteističko, ali još ne kaže da je hrišćansko, vrhovno božanstvo koje poštujemo u slobodnom uverenju, moglo projaviti svoju običnu milost i blagonaklonost prema nama. Tu našu volju smo izložili pismeno. I otklonivši ona prethodna ograničenja koja su bila u ranijem pismi na tekstu o hrišćanima i koja su loše iskazivala naše mišljenje koje je u stvari bilo nesaobrazno sa našom krotošću ili našom naklonošću, da bi to sada ukinuli i dali punu slobodu hrišćanima. Smatrali smo nužnim da objavimo tebi. Naime, tekst koji su oni napisali nije poslan svuda, jer na zapadu više nije bilo potrebe, nije bilo gonjenja, nego je Likinije ga sproveo svojim prefektima, svojim načelnicima oblasti. Piše jednome od njih, tekst koji danas imamo je prepis edikta koji upućuje Likinije svojim prefektima, to su načelnici velikih oblasti. Dakle, tvojoj pažnji i staranju izložili smo ovde da ostvariš to što smo rekli napred. Tvoja posvećenost ili uzorito, što bi rekli Hrvati, neka shvatim da je tako radi mira naše države, našega republike, dozvoljeno svima da drže svoju religiju, odnosno pa hrišćana. On govori in persona Christianorum, tu smata kao pravno ličnost, hrišćani već kao zajednica, to je vrlo važno. Nije samo pojedinačno davao slobodu, kao što su govorili, sećate se, komunisti u naše vreme. To je sloboda savesti, da privatno veruje kako hoće. Mislim, te pretenzije da određuje slobodu savesti su nimalo nisu slobodne. Da će mi određivati moja savest slobodna ili nije. A to je bilo zabranjeno javno delanje. Zato su nama govorili, još sada, nedavno je Dapi to govorio, a čak i Vučić, vi gledate u svojoj Angliji da budete kao što su govorili, znate, nemo mi pravo javnog nastupa. Dakle, lišava nas građanski prava. Ako sam ja uvukom mantiju, ja sam lišen građanski prava, gospodin koga sam pomenuo. Dakle, in persona Christianorum, da hrišćanima kao licu pravnom, a to znači crkvi, da imaju slobodu svoje vere i okupljanja i svoga služenja Bogu. I ona mesta u kojima su ranije se obično sabirali, jer za 20 godina mira pod Dioklecijanom hrišćani su bili već podizali hramove. U samoj Nikomidiji je bio veliki hram, pa je kad Dioklecijan slušao, kad je počeo gonjati sa tečaj. Da imaju slobodu da se vrate tamo, da im se vrate. Pa ako je neko bio to mesto kupio ili prisvojio, da mu se vrati. Ako je ga platio, da mu se naknadi iz naše kase. Hoće li ova država ili bilo koja druga danas, kad nam vraća oduzeto, konfiskovano, da nam to nadoknadi. Oni misle da je to nasljeđeno od njihovog. Ajde, ne ulazim u to. Ta takozvana, kako se zove, vraćanje oduzete imovine. Tako da ona mesta koja su dobili na dar, to su zadužbine, to su zavisne. Pre neki dan je došao neki drznik i nije ušao u crkvu, u tvrdošu, počeo da obilazi ovo. Gde ćete, gospodine, kaže? Oni, ovo tvoje, ovo i moje, koliko i tvoje. Rekao, gospodine, ja tamo spavam, sam ja došao tebi u kuću. Pa izvoli u crkvu, to je, ako hoćeš, i moje i tvoje. Tako da misle, postoji u tome jedna velika država misli, ne samo ova, koliko ih ima, da su njena svojina, zadužbine recimo. Ako vi date meni ili ja vama, s kakvim pravom imate pravo da oduzmete? I da ne pričam dalje, dakle, ako je neko bio kupio ili oteo, ima da vrati, a da mu se, ako je kupio, onda od novca iz naše kase da mu se to nadoknadi. Tako da krene sloboda. Naravno, sloboda se daje i svima od naše milosti. Hrišćani su imali u svome posljednje jedinstva mesta gde su se sabirali, to jest u crkve, hramove, i to treba svima da se vrati njihovom društvu i sabranju. Corpori en conventiculi, znači njihovom skupu i njihovom zajednicu. To je vrlo važno da se crkvi, dakle, vraća. I tako dalje. imat ćete našu saradnju i tako ćemo svi živjeti po Božjem blagovoljenju i sadestvojeće nam božanstvo svima, da bi ovaj naš milostivi zakon postao svima poznat. Ovo ovdje napisao smo, a ti si dužan da javnim proglasom istakneš suda na javnim mestima i obznaniš ovaj naš zakon ili naredbu. To je ukratko, malo sam ga skratio, jer kažem, tekst nije naročito kakvi su recimo vrhunski tekstovi rimski pravnik ili posle vizantijski, ali je takav tekst kakav je i on je odmah shvaćen da je prestalo gonjenje. Nije prestao je Likini, ali njegov pomoćnik Maksimijan Daja je počeo i dalje gonjenje, da bi uskoro i Likini je izdao to svoje prijateljstvo i krenuo na gonjenje hrišćana. Onda je Konstantin krenuo bitku sa njim, oduzeo mu Balkan i Lirik, Panoniju, Afriku je već dobio od njega u Milanu i praktično se sveo samo na Bliski istok. I 12. ga pobedio. 18. su počeli novi rat, stisko ga do te mere da ga nije jedino spasla njegova supruga, sestra Konstantinova, Konstancija se zvala, pa mu je oprostio, on je ponovo krenuo. 318. je ubio 44 mučenika u Sevastiji, to je Sivas danas u Turskoj, jer oni uglavnom grčke nazive. Znate šta je Stambul? To je istim polim, to je, ideš u grad, a Carigrad su Grci zvali grad. I do danas kažu polis, grad. Tako da su tam Kajzer i Kesarija. I pobio je te mučenike, a oni su bili vojnici. I tako dalje, dok nije 23. godine konačnoga, negde kod Osijeka, znači iznad Mitrovice gore, Konstantin pobedio i on je negde pobegao i ubio se Likinija. Dakle, napustio je to što je potpisao sa Konstantinom, ali nije Konstantin napustio Milanski edik. Zato se uglavnom pripisuje njemu. I jeste njegova najveća zasluga, ali praktično on ga je ostvarivo i pre toga. Jer je njegov otac već bio prestao sa gonjenjem. Ovaj u Rimu Maksimijan Herkul je nastavio, pa ga je to pobedio Konstantin i zato je Konstantin praktično osloboditelj crkve, ali ne sa bilo kakvim barem privilegijama. Jedino je 320. uveo nedelju kao obavezan državni praznik. Nije on uveo nedelju kako misle subotari, nedelju od početka praznika, nego je postala državni praznik. Počeo je polako da ograničava pojedine obrede, ceremonije rimske gdje su bili obavezni građani, to je paganske, da prisustvuju. Ili, na primjer, na pijacama, da iznose meso od žrtava, zakolju nekog vola, Bogu na čast, a uglavnom meso prodaju. Ili kasnije, Julijan će krvlju od tih žrtava da preliva svu robu, hranu na pijacama. Tako je počeo da ograničava, ali nije zabranio nikome kult, niti je ukinuo rimsku religiju, odnosno pagansku religiju. To će učiniti Teodosije od 379. godine. Car Teodosije prvi veliki, ali Konstantin nije. Umeđu vremenu pojavili se raskol u Africi, pa prešao u Južnu Italiju, to su takozvani donatisti. U vreme gonjenja mnogi su hrišćani napuštali, odricali se ovako ili onako, ili dobijali potvrdu da su prineli žrtve, pa je onda kad je prestalo gonjenje kajali se, pa su bili primani u crkvu, ali pod istim uslovima pokajanje. Postojali su ti ziloti, takozvani donatisti po svojim etičkom donatom, koji su bili strogi i onda su stvarali raskol. Imamo, nažalost, i danas mali, ali sramni raskol sa tim nesvetim Artemijem. Evo, jedini čuvar pravoslavlja ili Kosova ili šta ja znam sve. I onda se stvorio raskol. I car je posredovao u tome, bio je miroljubiv čovjek, to treba da shvatimo. Nije Konstantin naređivao, ali je sazivao episkope i ti sazivi episkopa na skup kontrolisani su od države u tom smislu. To je trebalo da se dozvoli bezbedno skupljanje njihovo. Čak je Konstantin posle, kad je sazvao prvi vasarski sabot 325. povodom Jeresi Arijeve, stavio na raspolaganje državnu poštu, to je prevoz episkopa, i obezbeđenje boravka njihovog 318 episkopa. Izdržavao je njegov državni budžet, ne tako da kažemo. I prisustovali su na saboru. A kako je bila već praksa rimska, hvala Bogu, i kod Grka, na Agori, na trgu, da se vode javne diskusije. Kad je recimo suđeno Sokratu, kad su bili drugi, sećate se kad je ubijen Cezar u Rimu, kako je u senatu uspeo Marko Antonije da preobrati narod tim govorima. Govori su bili vrlo važni. I uopšte njegovana kultura govora, retorika, ne retorika, kad mi danas čujemo, mislimo da je to zamajavanje, ima i toga. Sudovi su bili svedoci pravedne rasprave, to što prilike trebaju da su naše skupštine, da li su ili nisu. I tu bi ja imao svoju primjer da kažem, kad neka predsjedavajuća, naročito ona, ne kako se preziva, prekida poslanika narodnog, oduzme mu glas. Napravili su neki poslovnik koji je stvar promjene, ali kad dođe imaju većinu, onda oni prave, menjaju novi poslovnik i time u stvari skupštinu pretvaraju u aparat za ućutkivanje opozicije. To ne znači da opozicija samim tim što opozicija ima pravo, ali to su bili zaista demokratski diskusi. Imamo zapisnike, ne sa prvoga, nažalost, ali imamo sa drugoga, sa četvrtoga naročito, gde su carevi predstavnici bili garanti da svako ima da se iskaže, svak ima pravo. Jedan moment kad je Konstantin sazvao sabor u Nikeji, Arije govori, jako je bio sveštenik, nije bio, Atanasije đakon je govorio, ali nije glasao, nema pravo glasa. I svi su trebali biti saslušani. Pa onda episkopi, ljudi ko ljudi, podnosili su Konstantinu privatno izvesne tužbe. Pa je rekao, nije to sad tema, ali ostavite i tamo. Kad se naslagalo tužbi jedni na druge, ili grupe na grupe, on je onda svima ustao i rekao, kaže, ljudi, ja nisam sudija, Bog je sudija, čekat ćemo drugi sud, a sada ovo se spalite, ja nisam ni čitao. Bio izuzetno čovjek pravedan. Arije je posle 3 godine vas postavljen, jer ne podneo jedno ispovedanje vere i njegova grupa koja bi ima 20 episkopa. Samo su 3 ostala njemu verna. On ih je primio nazad, verujući ono što su iskazali po drugom. I tako, bio je čovjek izuzetno demokrata. Ali, crkva je zaživjela tako moćno, tako je počelo misionarenje. On je pomagao, recimo, misionare da idu u Abisiniju, dole ispod Egipta. Pa je pisao persijskom caru Saporu pismo da prestane sa gonjenjem hrišćana. Uopšte je bio čovjek velikoga srca. Kad su počeli episkopi na istoku da se bune protiv svetog Atanasija, mladog, vrlo moćnog episkopa, koji je razobličavao one lažne pokajnike, Arijance, onda su episkopi počeli da vode spletke na istoku protiv Atanasija. I bio je 5 puta proganjan. Prvi progon je bio Konstantinov, jer je on sam pokušao da izmiri te episkope na istoku, u Tiru recimo, to je na obali iznad Izraelja, gore danas u Libanu, pa onda u Antiohiji, pa u Jerusalimu. I onda je rekao, znaš šta, skloni se ti za jedno vreme da se smiri, oko tebe se mnogo gužve. Ali nije dao da se popuni njegova eparhija, nego kad je umiro 337. rekao, vratite čovjeka, on je nevin. Ali hoću da kažem, teo mir, kad je Arije u Aleksandriji počeo oko 318. da propoveda da Hristos nije pravi Bog, nego da je čovjek na koga je sišao Bog, opunomoćio ga, ali on bio čovjek. Onda je nastala velika međuepiskopna prepirka, sabezuju se sabori u Aleksandriji, naročito On pošalje Osiju Kordunskoga iz Španije, s kojim se tamo upoznao ranije, starog iskusnog episkopa, pa je slao, dopisivo se s episkopom, pregovarao sa papom Julijem Rimskim, sa Evsevijem Nikomidijskim, sa drugima, i moje dakle savjetnike, učio se od njih, učio se Svetom pismu. Zamislite da je tom svom mladom prijatelju Evseviju, koji međunom postao episkop Kesariji, imao je veliku školu i pisarnicu, zatražio da mu uradi 50 primjeraka celog Svetog pisma, starog i novog zaveta. Znate koliko je to knjiga, se rukom piše. 50 primjeraka je podelio crkvama. Danas ceo tekst Svetog pisma je sačuvan blagodareći tome iz 4. veka. To su poznati Aleksandrijski kodeks, Vatikanski, Sinajski, blagodareći tom Konstantinov posljed. Drugo, očigledno pod utjecajem njegove majke, obudila se želja da se obeleži mesto stradanja Hristovoga i po mogućnosti nađe njegov krst, onoga koga je on video. Mesto stradanja se naziva martirijum. To je u stvari Golgota. I snabdio je Jelenu novcem 324. godine i otišla je Jelena, prva velika hrišćanska carica, posle je bilo čitava serija grčkih vizantijskih carica koje su išle i podizale manastire, crkve u svetoj zemlji. Ima sačuvana iz 6. veka jedna karta u današnjem Jordanu, Madaba, evo je ovdje smo je dali u knjižici, gdje su uradili na tlu od mozaika kartu svete zemlje i mesta koja je Konstantin i Jelena obnavljali. Vidio sam to i danas u Grčkoj, pa smo i mi počeli da se recimo karta naše eparhije ovdje uradi u mozaiku minijaturno. I tu je sačuvano to što je poligon. Na desetine mesta, u Vitlejemu, na Golgoti, na Jelenskoj gori, u Nazaretu i tako dalje. Jelena je mnogo učinila i dao je Bog da nađe krst Hristov. Raspitivali se. Kao što znate, Hristos je postradao da se razapet izvan grada, ne u stanom gradu, kao što je i prorokovano, nisu Jevreji znali proroča, nego teraj toga, taj ne znam, protivnik Boži, taj ovakav, onakav, raspeli ga sa tri razbojnika na jednom uzvišenom mestu izvan grada. I onda su bacili posle u jednu od onih rupa, znate kako su i kamenjari, vrtače, i tu su bacali smeće, đubre, i bilo je skoro zatrpano. I neki su predanje bilo, neki i ona je onda kopala i nađu tri krsta dovena. I pronesu su nekoga umrloga i ona kaže kako je bila Božja prosveta njoj nadahnuće, mećite na ove krstove. I onaj na kome je ovaj se probudio pokojnik, to je bio Hristov krst. Jelena je, kako je Jerusalim sa malo vode, samo imaju ispod brda gdje je hram bio jevrejski Solomonov, pa bio rušen, pa onda Irodov, tu je Gihon, jedini izvor vode u Jerusalimu, pa teče kroz ispod gdje je danas stari Davidov grad i dole u Siloamu je izvor, Siloamska banja, izvor vode. I mnogo je što što učinila. Sve je to što dotirao Konstantin. Evropske zemlje, katoličke, Italija, Francuska, stara Rusija, ne znam da li je Nemačka, davali su vekovima pare da se održava taj hram. I nedavno je, recimo, menjaju kamenje klesano iz doba Svete Jelene na specijalan način u uku neke gvozdene, kako se zove, da bi onda izvukli kamen, da drži zid, da obradili ga i vratili ga unutra, i u Vitlejemu i u Jerusalimu. Uopšte je mnogo toga učinjeno. I u Rimu je Konstantin podizao. Ja mislim da je Santa Maria Maggiore od njegovog doba, 4. vek, i mnoge druge. Veliki dobrotvor. A kad je To je počeo u razgovore 325. sa Makarijem, episkom Jerusalimskim, kad je došao, jer ona je već otišla ranije i sa njim se dogovarao da će da dođe, da nađu mesto gde je Hristo to stradao. I tako dalje. 325. je slavio svojih 20 godina od 305. kad je počeo da pomogne ocu i praktično preuzeo vlast. I otišao je u Rim i tamo je, naravno, kad je postao vladar, morao je da se razvede od svoje prve supruge, sa kojim je dobio sina Krispa, koga je vaspitavala Jelena, majka. A morao je da uzme jednu od princeza rimskih, Faustu. I kad je tamo bio 326. Fausta je oklevetala toga njegovog sina iz prvog braka, da je navodno hteo da je napastuje. Ljud Konstantin ga pošalje u zatvor u Pulu, u Istru. Nije ga on ubio. U tom zatvoru je on umro. Kao što Dušan nije ubio Stefana Dečanskog, zatvorio ga po nagovoru, po intrigama njegovih velikaša, koji su ga najvjerovatnije udali, kao što je pustio vermožama, velikašima. Tako je, recimo, patrijarha Nikona na nagovor bojara ruskih, car Aleksej protero 1665. 1666. kad je naš patrijarh Gavrilo Rajić išao tamo na sabor i tako dalje. U svakom slučaju, nije Krista ubio Konstantin, umro je u zatvoru. Toga ne pravda sasvim, ali nije čovjek ubica. Za istoričari Zosima i ti kasnije klevetali Konstantina kažu, kad je Jelena došla njemu u posetu, rekla, nepravda je, nije to uradio Krist. Onda je on ljud poslao, kažu ti istoričari kasniji, Faustu u upatilo i pustio veliku vrućinu paru, kako se zove ta sauna da se udavila, i to nije tako, ali je na neki način ustažna, ona još živela, ima prilika. Konstantin je vrlo klevetan i još klevetan je zato što je on, došavši u Rim, dali su mu rimski senat titulu Pontifex Maximus. Pontifex Maximus bukvalno znači čovjek koji je činio dobro Rime i je gradio mostove na Tibru. E da Bog da ćemo imati u Beogradu. Nažalost, sad Kinezi grade ovaj tamo prema Banatu. I to je čovjek koji je bio dobro. To znači prvo da se njih. E sad, takvog čovjeka su smatrali za dar od Boga, pa su ga onda postavili za sveštenika toga. Papa je posle nasledio to u prvom značenju dobrotvora rimskog, graditelj mostova. Ali on je tomu titulu dao senat. Kad je on podigao u znak zahvalnosti svoj spomenik, imao je krst na vrhu. Ali su Rimljani dopisali da je on Pontifex Maximus. I tako dalje. Konstantin nije ukinuo rimske običaje. Kao državnik je bio dužan da poštuje. I senat je funkcionisao, dakle, to je bila skupština. Ali je postao već vladar i kako je došlo, to ne znamo, ali je već tada, po povratku zima 1356. rešio da gradi Carigrad. To je na predivnom mestu. To je bio mali gradić Vizantijom, neki kolonisti iz Grčke su podigli. Bosvor ide od Crnoga mora, probija se, imaju visine, i onda se polako širi u Mramorno more, ali na sever izbacuje jedan zaliv koji se zove Zlatni rog. I taj zaliv kao da odseca delimično Carigrad i onda pravi okupu i ide dalje kao Mramorno more. To je tako lepo mesto da je neki graditelj, ne mogu sada da se setim, i umoran sam, koji je gradio grad Halkidon na maloazijskoj strani gde izlazi Bosfor u Mramorno more. Taj Halkidon je podignut da je još u vreme Herodota, istoričara, da je rekao Herodot da su oni bili slepi da tu podižu grad, a nisu vidjeli divno mesto preko toga već proširenog Bosfora, dakle preko Mramornog mora, gde su Megaričani kod Atine jedno mesto grčko podigli Bizantijom mali grad, a Konstantin je to video. Verujte mi, bio sam to 5 meseci u Carigradu, nema lepšeg mesta na svetu po lepoti, po klimi i po tim prirodnim i tako dalje. Dakle, počeo je da gradi grad i nazvao ga Novi grad, Novi Jerusalim. Nema u tekstovima iz Konstantinovog vremena i u njegovim pismima, aktima, nema naziv Novi Rim. Kako je došlo da je u vreme Teodosija nazvan Novi Rim i u aktima drugog Vasilijskog sabora je nazvan Novi Rim? Ne znam. I postao u tituli Carigradskog patrijarha, ali on nije bio za Novi Rim. On je pokazao, kako kaže Ostrogorski, kako kaže čak i sadašnji profesor mlađi, Vizantolog Radić, nije akademik, ali jeste u Vizantološkom institutu, i mnogi drugi. To je bio zaokret ogroman, da je pokrenuo centar Rimske imperije i premestio ga na istok. To je uvredilo mnoge Rimljane. Uvredilo je njegovog sinovca, Julijana Otpadnika, koji je zavladao posle sinova Konstantinovi, 361. do 3. Drvlje i kamenje bacao na njega i probao da vrati mnogoboštvo. Konstantin nije ukinuo mnogoboštvo, ali hrišćanstvo je više nezadrživo, nezaustavljivo, širilo se i Teodosije ga 379. proglasi za državnu veru. To je ona već znači privilegovana vera, ali Konstantin to nije radio. Šta sam još teo da kažem? Konstantin je ostao primjer hrišćanskog vladara. Nije on bio teolog kome bi mogli da tražimo sada teologiju. Nije isključeno da mu je recimo govor sa aburskim ocima ili izvesna pisma pisao ili možda koncipirao samo prijatelj njegov Jevsevije. Jevsevije u svojoj velikoj istoriji crkve, koja je dragocena jer je prva velika istorija hrišćanske crkve u 10 tomova, i sačuvala mnoge podatke. On ima jednu teoriju da je sada hrišćanska imperija sa carom Konstantinom na čelu otprilike kao starozavetna Davidovo carstvo. Dao je prednost carskom uređenju odnosno na republikansko uređenje Rimske imperije. Ali izraz na koji se pozivaju da je on uveo Konstantina kao episkopa, ne, on je, verovatno on koncipirao, ali Konstantin rekao episkopa na saboru u Nikeji, vi ćete rešavati ove Božje stvari, a ja ću biti episkop ton exo, onih spolja. Ne spoljni episkop, a vi ste unutrašnji, nego episkop oni koji nisu u crkvi. Dakle, ne zna božaca, mnogo božaca. Episkop je značilo i znači danas bukvalno nadzor, čovjek koji je od ozgo gleda. I prvobitni naziv za reč episkop je bilo za Boga, Bog je jedini episkop, jer on od ozgo gleda. To je nadzor, nadglednik od ozgo. I on bi sad nadgledao one spolja. U tome ima neke tendencije da ću ja i njih privesti, ali to je tumačenje. Ja sam episkop oni koji su izvan. Dakle, ja ću se starati o njima. A može da znači najobičnija državna briga i o njima. I on se starao, nema sumnje. Jeste privilegovo hrišćane, pomagao je dobro to. Pojedina ograničenja je uvodio, ali on nije ukinuo pagansku religiju. I zato je zadržao izvesna osobine ponašanja kao državnik. Naprimer, naš herceg Stefan, nikakav on bogumil nije bio, ali je bilo bogumila i on je imao jednu grupu ljudi oko sebe. Od tih bogumila mi do danas nije sasvim jasno, jer nema tekstova njihovi, šta su oni, ali u svakom slučaju nisu hteli crku, nisu hteli brak, neka sekta je bila bogumilska. I on ih je imao pri svome štabu, jednostavno da ljudi predstavljaju neku zajednicu tamo. Ruski patrijarh u ogromnoj Rusiji okuplja jednom godišnje predstavnike svih vera, religija, sekata, paganizma, jer je Rusija ogromna. Rusija je, kaže, nije država, nego kontinent. I šta bi rekli ovi ziloti koji neće da se druže sa ljudima koji su druge vere, ne znam tu takvu nehrišćansku uskost, ali on nije njihov poglavar. I tako da imam mnogo primjera koje mogu da navedem. Recimo, Turci nisu priznali katoličku crkvu gdje su god zauzeli, jer nije bio poglavar u njegovom vlasti, jer u Rimu. A svaki poglavar je morao da plaća danak, porez, berate, ovlaštenja da radi. Za vazduh se plaćalo, za imanje se plaćalo, za glavu se, za odak se plaćalo, za dimnjak se plaćalo sultana. I dok nisu Franjevci u Bosni rešili sa nekim bogatim pašama, takozvanom mahatma, platili da imaju pravo da se bave katolicima u Bosni, njihovi biskupi su pobegli u Đakovo. Onda je bio prinuđen svaki katolički sveštenik ili biskupa koji je ostao da plaća srpskom patrijarhu porez, a ovaj da za njega onda plaća i za sebe tome caru sultanu. I to su lobnici upotrebljavali da je Srbija, odnosno srpska crkva, činila prisilno pravoslavljenje. Nije. Nego je isto ono što kad je prešao patrijarh Arsenije 690. Savu i Dunav, on je morao da plaća porez zagrebačkom nadbiskupu jer je dobio feudalno doma. Na njegovom se terenu morate plaćati porez feudal. Dobro. Konstantin je učinio mnogo toga, njegova majka Jelena, i crkva ih je uvrstila u svece jer su zaista bili sveci. Propar koji pevamo mi uporedio ga s apostolom Pavlom, da si kaže kao Pavle pozvan od Boga, videvši obraz krsta tvoga Gospode na nebu. Kao Pavle primio je poziv ne od ljudi, nego od tebe, apostol tvoj Gospode među carovima, Konstantin. I u ruke tvoje predao je tvoj grad. Jer je ostalo Carigrad koji je postao, posle su veliki carevi Teodosije, stariji, mlađi, pa onda Justinijan, pa posle Iraklije. I svi su smatrali da su nasljednici Konstantin. Naši u žitiju Stefana Visokoga, koji je pisao Konstantin filosof, ne ovaj Kirilov brat, nego koji je negdje u rukopisima nazvan Grko-Vulgarov Lahoseros, jer je bio mešavina nekih starosedeoca, cincara, i takvih ima i do danas. I napisao je da je poreklo našega Stefana od Lazara, a Razarovo poreklo od Konstancija, sina Konstantinovog, što nije sigurno tačno, ali je simptomatično da se vezuje naša dinastija za Lazar, odnosno za Konstantina. Kao što je naš patrijarh Arsenije 690. ovdje Cetinjanin, pošto su stalno jezuiti, izvinete, ne zabijali klin među Grka i Rusa, jeste vi grčke vere ili ruske vere. I kad je prešao Savu i Dunav skolnika jezuiti, on kaže, mi smo jerusalimske vere. To je naš gospodin mitropolit, ima često običaj da se poziva na Jerusalim kao stvarnu i prvu prestonicu hrišćanstva i da nas ne zamenljivo i prima jerusalimski. To ne znači da nema i ostaloga primata, recimo Carigradskoga ili... Vrlo je važno da se pozivamo na to, na te korene naše i da ne nasedamo kad zabijaju klinove kao što ima površnih ljudi. Ima u srpskoj crkvi koji su grčki, grkomani, grčki pija, ima oni koji su ruski. Nijedno ni drugo nije istina, a jeste u službi jezuita da nas razbijaju. Ja nisam ni Rus, ni Grki, nisam ni zaslužan, ni ti kriv, govorio nad Konstantinom Pavle. Dakle, Konstantin je ostavio iza sebe epohu hrišćanskog carstva. I to je Vizantija. Ona se naravno izgrađivala, dograđivala, dorađivala, ali gospodo i braćo, Vizantija nije ni istočna satrapija, ni nasljeđe rimskog carstva. To je jedna čudesna tvorevina, kompozicija bih rekao muzički, iako ja nisam muzikalan, pošto je divni naš kompozitor Enrico Josif, Jevrejn, ali i Srbi u Beogradu govorio, grubi Amerikanci su nazvali početak sveta Big Bang, veliki prasak, a ja to nazivam prapevanje. Svet je propevo, odjednom započeo da peva, da postoji. Tako i ovdje Vizantija bila jedna vrlo složena, vrlo duboka, vrlo nasledila je egipatsku tradiciju, nasledila je mesopotamijsku, dve najveće svjetske, onda rimsku, grčku i opet jevrejsku, hrišćansku. Kaže jedan mudrac, pa ga citira sveti Damaskin, kaže: svako biće ili stvar istkiva se od suprotnosti, ali nije iz suprotnosti. Ne egzistira iz suprotnosti. Veličanstvena reč koja obuhvata, da objasni ne samo Vizantiju, nego mnogo što šta. Čovjek isto tako mnogo što šta upija. Jesmo li mi Srbi? To što Bugari govore, oni su, sve je slovensko-bugarsko, staro-bugarski. A ja kažem, gospodo i braću, mora biti staro-tatarski, vi ste Tatari porekli, a ne staro-bugari. Ali dobro, to su pretenzije. Mi smo narod sa svojim Bogom danim darom. Mi smo jedini, mi smo najveći. Mi smo najstariji narod i te gluposti. Ali mi smo narod koji je Bog pravoslovio mnogo čim originalnim, izvornim. Mi smo prilepak i sada kažem, kaže jedna mala u Njemačkoj banji, ide u školu, Raduševa čerka, 11 godina. Piše sve hrvatsko, Hrvati, hrvatsko, Hrvatska malim slovom, učiteljica prišti. Ti si nepismena, zar ne znaš lična imena, zar ne znaš imena naroda. Nisu Hrvati nikakve ličnosti, oni nisu narod, oni su uvijek bili pride. Mala deca. A njen brat Pavle, kao ovdje sam danas vidio jednoga, ima drveni mač i sve lale i one ruže po Avliji seče, seče Turcima glavu. Deca će nas osloboditi Kosovo, da znate, hteli mi ili ne hteli. Deca će nas nam našli. Hvala vam mnogo. Ima mnogo da se govori. Da, Sveti Konstantin je započeo Svetu Sofiju u Carigradu, Svetu Irinu. To je čudo kako je Vizantija od njega, odnosno vode hrišćanstva, crkve kako su nazvane, Sveta Sofija, Sveti Pantokrator, Sveta Irina, živonosni istok. Po tome se vidi kako je bila Vizantija.
U programu su učestvovali crkveni horovi Novskog kraja, Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški i Roždestvo, zatim kulturno-umjetnička društva Igalo i Ilija Kisić. Program su vodili Dragana Vlaović i Željka Ćepić. Pored mnogobrojnog naroda, na sinoćnim dešavanjima prisustvovali su generalni konzul Republike Srbije u Herceg Novom Marina Jovićević, gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić sa ostalim predstavnicima vlasti i brojno sveštenstvo.